Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai labāk saprastu, ka Eiropas Savienībā labāk īstenot dabas aizsardzības prasības, Zemkopības ministrija aicināja lauksaimniekus, mežsaimniekus, zivsaimniekus, medniekus un nevalstiskos organizācijas, kā arī citus interesantus piesaistīties Eiropas komisijas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā par putnu un biotopu direktīvu izvirtījumu jeb stresa testu. Šai apspriešanas laikā Eiropas komisija apkopoja viedokļus par to, ka praksī tiek īstenotas direktīvas, kas nosaka savvaļas putnu, dzīvotņu un sugu aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Tiek aicināts sniegt konkrētus priekšlikumus, kā samazinot administratīvo slogu un panākt, lai prasības būtu vienkāršāk piemērojamas un izmaksu ziņā efektīvākas. Sabiedrisko apspriešana nozarasinājās no 12. Maja līdz 10. Augustam. Pīzadaļēšanos noteikā izpūdot tīši saistīs anketu Eiropas komisijas portālā jeb kurā Eiropas Savienības oficiālajā volūdā. Otrajā junīnu pulkstens 10:10 visā valstī trejom minūtam tiks īdarbanotas trauksmes sirēnas, kā arī nosūtēts šunu apraides paziņojums. Tas tiks darīts, lai pārbaudētu valsts sagrīnos brēdinošanas sistēmas darbību. Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā treju minūšu intervālā skaņās viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skaņās 5 sekundes, tam sekos pārtraukums un turpinosīs atkārtots 5 sekundžu skaņas signāls un pārtraukums. Kopumā trauksmes sirēnu pārbaudīm iz vīda telefoniem visā Latvijā tiks nosūtēt šunu apraides paziņojums, kurš informēs par pārbaudi. Līdz šām šunu apraides paziņojumi ar dažādiem apdraudējumiem lalokūtīs nosūtēti tikai daļai Latvijas teritorijas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādināja, ka šunu apraide ir viens no valsts agrīnos brēdinošanas sistēmas sastāvdaļu. Kas ir efektīvs un mūsdienīgs reiks sabiedrības brēdinošanai orkortas situācijos. Daugavpilī drēzumā sāksies bērnu un jauniešu vosaras nometņu sezona. Arī šogad pašvaldība aktīvi, radoši un saturīgi aicināja bērnus pavadāt breivu laiku. Šovasar Daugavpilī kopumā notiks 35 nometnis, kuros plānots iesaistīt vairāk nekā 2300 daļēbnieku. Tuvidā būs 23 bārnu un jauniešu dienas nometnis un 12 sportā nometnis. Daugavpils sporta skolas audziekņiem, no kuras 4 būs dinnakts nometnis. Dienas nometņos paredzēts uzņemt 990 bārnus vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Savukārt sporta nometņos šovasar pīzadaļās izvairok nekā 1300 jaunu sportistu.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņu daudzums šodien būs mainīgs, bet austrumos dīnā būs lalokūtīs mokuņaina. Pēcpusdīņī tī mokuņi atnesis arī leitu un vītum īspējams arī pārkjoļa nagais. Līdz mārans zīmeļa rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brāzmos sasnīgs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.